naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Máme tady úterý, máme tady 17. hodinu, respektive po 17. hodině, no a to znamená a to značí, že v podstatě Iša se na vás nemračí, ale usmívá. Takže už celá natěšená, spokojená a hlavně já také jsem připraven, abych to celé tady zorganizoval, zprostředkoval, abyste to slyšeli. Takže startujeme rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní poslání, pomlčka, povinnost člověka. Jinak by to nemělo smysl, jinak by do nás vesmír neinvestoval tu energii, abychom se narodili a potom ještě usrkávali celý život, celé svoje bytí, tu vesmírnou manu, která buď je kradena, anebo zneužívána, protože ten, kdo v podstatě rezignuje na evoluci, ten se stává de facto parazitem, protože srká energii, aniž by se o něco, a o to podstatné, aby se snažil. Tak Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Já jsem si tady dovolil na začátek takovou malou úvodní korelaci toho zamyšlení nad tím, jak vlastně se z toho, kdo by měl být na čele té evoluce, stává parazit, který žije naprosto zbytečně. No a vesmír, ten na to myslí, a vesmír pochopitelně takovýmto druhům tu energii odpojuje, no a oni buď pak zemřou, nebo parazitují. No, všemu, všeho do času a všemu, dřív nebo později bude udělaná přítrž a konec. To bude pokojní. Tak dneska budeme mít pochopitelně opět informace o tom, jak se vyvíjí celé to finální závěrečné kolotání, jak se to celé to vzestupují, pro ty vzestupující, jak se to celé připravuje. Budeme mít určitě nějaké informace, Iša kroutí, že ne, no já určitě nějaké budeme mít. Takže určitě s vámi probereme několik důležitých témat, které se k tomu váží, tak, abyste zase nabili nějaké větší jistoty, anebo spíš vysvětlujících informací k tomu, co prožíváte a s čím si kolikrát třeba nevíte rady. Ale předtím bude ještě dějeprava. No a tak, než se to dáme, připomenu, že dnes svůj svátek slaví všechna děvčata, děvčátka, dámy, slečny a paní, které nesou jméno Iva. Je to dost krátké jméno. Dneska je 1. prosince a těch IV já osobně znám celou škálu a tak bych řekl, že pozdravím aspoň Marii Ivu, když to takhle řeknu. A jí, stejně jako všem ostatním, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně pěkných chvilek, hodně gratulantů a hlavně málo napětí a málo stresu. Tak to tady s Išou společně přejeme z Midgardu. No a ještě připomenu, že je dnes Světový den AIDS. A já se těším, vlastně ne ani, ale očekávám, tady budu říkat, očekávám, že brzy bude Světový den COVID-19. Protože stejně jako AIDS, to je laboratorní záležitost, stejně jako AIDS to bylo vypuštěno s určitým cílem a záměrem, stejně jako AIDS je to zneužívané k mnoha záležitostem a stejně jako AIDS to dřív nebo později tak nějak v tom propadlišti dějin zmizí, protože všimněte si, že o AIDSu už se moc nemluví, dneska je všichni COVID, tak proč se trápit nějakým AIDSem? Dřív to byla ebola, proč se trápit ebolou, však dneska máme COVID, tak SARS-CoV-2, to je jiná liga, to je in, to je cool, kdo je covidák, tak je cool. A kdo není covidák, tak ten není cool, protože ten si buď musí tou rouškou na to zadělat, anebo nějakým způsobem k tomu přijít jinak. Ale rozhodně, prosím vás, jako netěšte se, vy, kteří si myslíte, že se nakazíte a budete šťastní a budete cool, budete nakažení, protože půjdete třeba do divadla nebo někde se budete srocovat s nějakýma lidma. Těšíte se zbytečně, protože na těchto hromadných akcích podle statistiky, která byla uvedena od ÚZIS, tak se tam nakazilo. Nejmenší procento lidí, ani ne 2%, asi 1,5%. Takže úsměvné, trapné, to, co nám zakazují, tam se nikdo nenakazí a to, kde se lidé nakazí nejvíc, to znamená doma a v zaměstnání, to frčí jako na tom jako podporovaná záležitost. No a pochopitelně svět je na ruby. Že byl na ruby i v jiných etapách vývoje a v jiných epochách, o tom si v podstatě s Išou říkáme tady v dějepravě. A tak já jenom připomenu, že tedy pokud nám chcete psát, tak zatím využívejte GSM bránu na telefonním čísle 774-139-044. Bude i potom možno volat, pokud budete chtít. No a také máte k dispozici chat na Skypeu. Skype je petsyn2, to znáte, no a také můžete napsat do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. No a to už značí, že jsem všechno řekl. To znamená, Išo, že ti předávám slovo a poprosím tě, abys udělal takovou malou rekapitulaci toho minulého, co jsme si tady říkali, aby jsme se zanořili a vnořili do toho dnešního nového tématu.
Tak já ti děkuju. No, my jsme si minule povídali o velké francouzské revoluci, která vlastně díky té krvi, která prostě nepřestávala téct, protože se popravovalo ti šílenci, kteří tedy stáli v čele těch, jak oni si říkali, bratři a vlastně považovali se, že teďkon osvobodili svět od toho feudalismu, od těch králů, od těch panovníků, tak tím, že tekla krev, tak zase byl na svět vpuštěno obrovské množství krvavých démonů. To sebou potom přineslo vlastně, dalo by se říct, zrození dalšího vůdce, kterým nebyl nikdo jiný než Napoleon Bonaparte. Říkali jsme si, že jeho taková ta síla, jeho moc, jeho zdatnost měla určité magické pozadí. A když potom byl Napoleon poražen, také jsme si vlastně povídali o bitvě u Slavkova, kterou vyhrál a potom posléze byl poražen v té bitvě u Lipska těmi třemi spojenci, tedy ruským carem Alexandrem, rakouským císařem Františkem I. a pruským králem Bedřichem Vilémem III. A tito tři pak uzavřeli takzvanou svatou alianci, A ve Vídni se nám tady zase zrodila další vůdcovská postava, je to kancléř Metternich, který jaksi přivedl na svět nebo účastnil se jako zednář další manipulační metody využívání tedy toho nově objeveného vynálezu knihtisku, kdy tedy on to pojal i tak, že nejenom šlechta, ale také prostý lid bude vlastně podroben tomu vymývání mozku, a on vzal takovou nebo užil takovou tu metodu, že všichni se budou mít dobře, všichni budou šťastní, všichni budou tančit. Také vlastně ta programovací metoda toho tance ve stylu valčíku, tak to bylo to přeprogramovávání a vymývání těch mozků. A on tedy nejenom těm boháčům, ale také hlavně té chudině naordinoval terapii takzvaného příjemného vymývání mozků, kdy bujará konzumní společnost dobře prosporujících obchodníčků a řemeslníčků, která tančí a chodí do cukráren na kafíčko a dorty, směje se a pije pivo v hospodských zahrádkách pod kvetoucíma kaštanama, dojímá se nad kýčovitými obrázky, má v oblibě slavná boží procesí s malinkými družičkami. Pak jsou tady zase v oblibě ty zábavné operetky, tak v té době píše Offenbach ty svoje písničková představení. A tato společnost se pak stala ideálem období, kterému říkáme Biedermeier. Takže kníže Metternich dal vzniknout tomu stylu, kterýmu se říká Biedermeier. Lidem bylo dobře a vůbec jim nevadilo, že myšlenky, které považují za vlastní, jsou jim sugerovány, že jsou jim vkládány do hlav již od dětství, a to jak soustředěným útokem povinného školství, divadlem, knihami a především novinami, které se poprvé stávají mocným nástrojem manipulace veřejným míněním. Před všemi znepokojivými vlivy pak chrání lid bdělá policie, tajní agenti i přísná cenzura, která nedovolí, aby se kdokoliv setkal s jakoukoliv provokující nebo rozčilující se myšlenkou, nepatřící do jednotného předem schváleného obrazu světa. A přiznejme si, že tato metternichovská totalita je dodnes pro mnoho lidí kýženým ideálem. Je při ní totiž možné vrátit se k pocitu bezpečného dětství, kdy si nemusíme dělat s ničím žádné starosti a můžeme si jenom hrát a bavit se, protože někdo moudrý a zodpovědný za nás všechno vyřeší. A že si ten moudrý a zodpovědný s námi dělá, co chce, že se díky této závislosti můžeme podílet na děsivých zločinech a ještě přitom mít příjemný pocit z dobře vykonané práce, i to, že v případě ohrožení otcovští vůdci včas a potichu opustí loď a nechají nás nic netušící jít ke dnu. To je bohužel rub tohoto záviděníhodného způsobu života. Ono to trošku připomíná tu současnou dobu. V současné době u nás probíhá v podstatě to též.
Promiň, já jsem si myslel, že čteš nějakou vsuvku od dnešku.
No, právě. Mě to taky tak hodně moc připomnělo vlastně současnost, kdy všichni čekají, až to za ně někdo vyřeší. Je to vlastně virtuální realita, kterou už dnes umí odborníci vytvořit pomocí počítačových programů. Propojením těchto programů s biologickým počítačem v naší hlavě, tedy s mozkem, nás potom mohou nechat virtuální realitu prožívat jako naprostou skutečnost. Slavný film Matrix pak ukazuje, že veškerý okolní svět může být vlastní jenom iluzí. A nejde o to, že by neexistoval, ale o to, že ho vidíme chybně, protože nás naučili dívat se určitým, přesně definovaným způsobem. A odkud čerpal zákulisní tvůrce nového světa, takzvaná šedá eminence Rakouské říše, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Metternich svoji inspiraci? Měl své informační centrum? Ne. Teď nemám na mysli štáby tajných policistů, donašečů a mezinárodních špionů. Jejich služeb samozřejmě hojně využíval, ale máme na mysli centrum magické. Ano, měl. Bylo to v sopečné krajině západních Čech na úbočí Slavkovského lesa, kde stával pomezní hrad Königswart, tedy králova stráž. Pod ním pak později vznikl renesanční zámek, jehož název Češi komolili a říkali mu Kinžvart. Tento zámek získali za pobělorských konfiskací Metternichové, původně německá šlechta od řeky Rýn. Starý pan Metternich věnoval roku 1808 Kinžvart svému synu Lotarovi jako vánoční dárek. Celkem slušný dárek, že? Lotar si Kinžvart velice oblíbil a velkory se ho přestavěl v klasicistním slohu inspirovaném antickým Římem. V zámeckém parku pak najdeme pozoruhodné objekty, například 15 metrů vysoký kamenný obelisk, poustevnu, lesní kaply a železní chrámek ve stylu čínských pavilonů. Dobový romantismus? O ne, ne, tady šlo ještě o něco víc. Z pověstí povrchního Don Juana a lstivého diplomata podivně kontrastuje pak zámecká knihovna. Mezi jejímiž 24 tisíci svazky jsou skutečné unikáty, například zlomek starého zákona z 8. století, ale také mnoho knih o kabale, astrologii, geomantii a tak dále, a je doloženo, že Metternich neměl svou knihovnu jenom pro okrasu, ale sám ní často a pilně studoval. Kinžvart hostil takové osobnosti, jako byl geniální Johann Wolfgang Goethe, muž, jehož lze dosahem vědeckých i uměleckých zájmů směle srovnat s Leonardem da Vinci. Ačkoliv už tehdy byl pokládán za největšího německého básníka, on sám sebe považoval především za přírodovědce. Proslulé pak je jeho učení o metamorfóze, tedy růstu a vývinu skrze přetváření. V přírodě pak rozeznával cykly stahování, kdy se koncentrují síly a pak rozpínání, v němž dochází k horečné expanzi, růstu a překvapivým revolučním změnám. Byl fascinován jazykem živlů, duchem místa a duchem času. A proto stárnoucího myslitele tolik vábily západní Čechy. Tvrdil, že tady jsou žhavé hlubiny země velmi blízko povrchu a komunikují s lidmi prostřednictvím horkých vod. Oficiálně se sice jezdil léčit do Karlsbádu, Mariensbádu a Teplic, tedy názvy našich předních lázní, tehdy ovšem s přivažujícím německým obyvatelstvem jistě nemusíme překládat, ale rozhodně v nich jenom neodpočíval. Pilně psal a bádal. Nechal razit štolu do nitra komorní hůrky, aby odhalil tajemství nejmladší z našich sopek. Tušil, že černá věž Chebského hradu, postavená ze sopečních kamenů, má v sobě pradávnou sílu. Po chvílích i tady pracoval na Faustovi, rozsáhlém dramatu. Jehož hrdina se pro Goethe stal jakýmsi prototypem člověka, napojeného bezprostředně na mocné síly podsvětí. Studoval například legendární Faustovy postavy lidské možnosti proniknout proti proudu času a vytrhovat z temných hlubin fascinující obrazy, které mohou komunikujícího povznést, ale zároveň, pokud překročí určitou mez a nemá patřičnou sebeobranu, ho i duchovně a tělesně zahubit. Rozprávěl Goethe o těchto věcech s Metternichem v Kinžvartské zámecké knihovně a nebo ve zvláštních svatých rozsáhlého zámku a parku mezi minerálními prameny či pod oním zlukem podivných balvanů, tehdy proslulým kinžvartským kamenem, které vypadají, jako by jejich boky poškrábaly pařáty ďábla? Možná, ale Metternich šel ještě dál. Jakoby chtěl navázat na ztracené poznatky císaře alchymistů Rudolfa II. Zřídil si na Kinžvartu Kunstkameru, tedy kabinet kuriozit, svérázné muzeum, v němž během času shromáždil více než 2000 exponátů. Nejvíce si pak cenil mumii, 3500 let staré balzamované tělo, v dřevěném sarkofágu, popsaném hieroglyfy, jenž získal přímo z Egypta. Tušil Metternich, co v Egyptě hledal, jeho soupeř Napoleon a ještě cosi do obvyklého. Správcem svého muzea jmenoval Metternich chebského kata ve výslužbě Karla Husa. Šlo mu jenom o rozsáhlé vědomosti tohoto svérázného samouka. Mimochodem, s Husem konzultoval své teorie i sám Goethe. Nebo Metternicha zajímalo, že jako bývalý popravčí poznal Husa velice důvěrně tajemství života a smrti. Je pozoruhodné, že ve stejné době český vědec Jan Evangelista Purkyně studoval podstatu buněčných jader a dospěl k prvním poznatkům o metabolických procesech v živých tělech. Metternich je skutečně velmi utajovanou postavou. Za maskou světáckého diplomata jakoby se skrývala faustovská duše. Toužil po vlastním napojení na informační síť podsvětí, anebo si budoval svoji vlastní stanici. Leccos tomu ale napovídá. Ačkoliv by se zdálo, že k církvi měl čistě účelový a formální vztah, přesto nechal v Kinžarském zámku rekonstruovat kapli, do níž umístil mramorový oltář ostatky svatého Bonifáce, pocházejícími z baziliky svatého Pavla v Římě. A nejen to. V roce 1826 pak zakoupil objekt zrušeného kláštera v Plasích, pozoruhodnou stavbu s gotickými tradicemi, přebudovanou geniálním barokním architektem Santýnem Eichlem v jakýsi vodní chrám. Protože budova konventu Santýny postavil na 1200 dubových pilotách zatlučených do močálu a skrze jeho sklepy pak nechal proudit rameno řeky Střely. Plasy jakoby ještě více vyhovovaly Metternichovým záměrům. Postupně se do bývalého kláštera, upraveného na zámek, přestěhoval a dokonce si nechal na místním hřbitově zřídit rodinou hrobku, kde je také pohřben. 30 let se Metternichovi dařilo držet ve střední Evropě protikladné síly na úzdě. Jenomže jeho systém, sladké a vědomost, nemohl trvat věčně. Jakoby se symbolickým obrazem jeho problému stala monumentální rostlina, bolševník, jejíž sebeda si nechal dovést až z dalekých kavkazských roklí, aby je vysadil v Kinšvartském zámeckém parku, kde chtěl zkoumat dekorativnost a možnosti průmyslového využití tohoto obra mezi bylinami. Bolševníky však unikly z vyhrazeného místa a během necelých dvou století zamořili téměř celé Čechy. Staly se ekologickou pohromou, neboť hubí původní rostlinstvo, vytváří nepropustné džungle a kromě toho pil z jejich květů a štáva z listů způsobují u lidí, ale i domácích zvířat, silné alergické reakce. Naštěstí bolševníky vyžadují speciální kyselé a močalovité půdy. A podle proutkařů přímo milují zóny s člověku škodlivou negativní energií. Přezdívá se jim tedy trifidy podle útočné rostliny ze známého sci-fi románu, ale také strážci pekelných bran. Až mě zamrazilo, když jsem si uvědomil souvislosti s Metternichem a se vším, oč ve svých veřejných a přísně tajných projektech usiloval. Roky plynuly a Metternich navzdory pokročilému věku stále pevně držel otěže. Jenže pod zdánlivě poklidnou hladinou dění to začínalo vřít. Z toho, co zprvu vypadalo jako neškodná hra milovníků starých pohádek, krojů a lidových písniček, mu vyrostl děsivý nepřítel, který ho posléze smetl. Projekt Ráj nebyl nahrazen projektem Rozum, jak doufali osvícenci a zednáři, ale velmi agresivním projektem Národ. A náspě starobylých mohyl, skrývající se ve stínu lesů i na zrostlých pahorcích mezi poli, ožívají na počátku 19. století podivným ruchem. Kdo jsou ti nadšenci, kteří kopou, hrabou, vrtají se v zemi jako krtci, co pak hledají? Prý starožitnosti, dávné pohanské bohy, památky na slavné časy pradědů, střepy, popel a kustky? A k čemu pak jim to bude? Hodně knih už bylo napsáno o takzvaném českém národním obrození, o tom, jak se chudí synkové z chaloupek dostali na studie a zatoužili, aby se i jejich vysmívaný jazyk sluhů, sedláků a nádeníků stal rovnoprávným s preferovanou němčinou, aby i v něm mohli číst vrcholnou poezii či vědecká pojednání. Jenže i Němci, jimž rozhodně nešlo o jazyk, začínají v té době uvažovat o smyslu svého národa a odávají se snům o scelení rozdrobeného Německa do jediné velké říše. Hledáním identity a svých slavných kořenů, jimiž by zdůvodnili své současné nároky, jsou najednou posedlí Poláci, Maďaři, Srbové, Řekové a mnoho dalších evropských národů. Co pak se to děje? Zjednodušeně řečeno, do popředí společnosti se dostala nová generace, která již nežila traumatem z napoleonských válek, ale toužila po dalším vývoji, po nových objevech, nových informacích. Byli ohromeni tím, co odhalil Goethe svými teoriemi metamorfóz. Tušili, že Metternich jim káže vodu, ale sám pije víno, že má velké a skryté tajemství, s jehož pomocí ovládá myšlení celých národů. Ostatně sám k tomu přispěl svými cynicky vychloubačnými výroky. Například, znám dnes jediného muže, který ví, co chce, a to jsem já. A nebo, mám celou Evropu na krku a revoluci v patách. Objevy francouzských encyklopedistů kolovaly v tajných opisech, disidentská literatura se pak pašovala z ciziny, cenzura byla proti tomu úplně bezmocná. Centrum tajného napojení už bylo připraveno a je paradoxní, že ho v Praze vybudovali právě jezuité. Ano, bylo to Klementinum. Už v předchozím povídání jsme hovořili o obrovském vědeckém potenciálu jezuitského generálního štábu, o tom, jak jezuité studovali po celém světě systémy napojení na morfická pole a jak se posléze jejich řád stal natolik mocným a nezávislým, že se ho muselo římské centrum projektu Ráj zbavit. Tedy opakoval se v podstatě osud templářů. Také mezi českými vlastenci přežíval strach z jezuitů, ale současně dychtivě a bohatě využívali jejich nahromaděných pokladů. Co asi bylo ukryto v Klementinu? Že o to úporně bojovali Švédové ještě týden po oficiálním ukončení 30-leté války? Byl to kámen mudrců? Nebo informační krystal sloužící ke spojení s bytostmi odjinut? A pouhé 4 roky po zrušení jezuitského řádu nechal hrabě Kinský, ředitel Vídeňské vojenské akademie, ale současně český vlastenec a vědec spolu s Goethem zkoumal v Čechách hory sopečného původu, svést do Karolína knižní fondy ze zrušených jezuitských kolejí. Vznikla tak na svou dobu monumentální knihovna. A v roce 1796, kde společnost vlasteneckých přátel umění založila obrazárnu, která se stala základem sbírek dnešní Národní galerie. O 3 roky později při ní pak vznikla ještě Akademie výtvarných umění, která odchovala celou uměleckou generaci, podílející se později na výzdobě Národního divadla, například Zítek, Ženíšek, Brožík, Aleš, bratři Mánesové. A kdo v české kultuře v dalších letech něco znamenal, studoval na akademickém gymnáziu, které navázalo na tradice jezuitského školství a které sídlilo samozřejmě také v Klementinu. A co si se začínalo dít? Do bývalého jezuitského kostela svatého Salvátora kde jsou vedle sebe svorně pohřbení první český záhadolog Bohuslav Balbín a charismatický strážce správného duchovního napojení Antonín Koniáš, začali o nedělích proudit davy studentů, aby si poslechli nového proroka. Jeho otec byl Ital a matka Němka, narodil se v Praze vedle Klementína a nyní byl v Klementínu profesorem matematiky a náboženství. Jmenoval se Bernardo Bolzano a právě on otevřel zakázanou bránu. Netrvalo dlouho a kostel býval nabitý jako kdysi Husova betlemská kaple. Lidé žasli, neboť tento kněz zkazatelně říkal, že Bůh je pouhá iluze. Víra znamená, že se něčeho držíme, protože je to mravně prospěšné, ne proto, že je to pravda. Uvažoval nahlas tento pohublý muž s velkýma hypnotickýma očima. A hned se ptal, čemu vlastně věříme, jaký je svět, ve kterém žijeme, co je to vlast a co je to národ. Tohle mu nemohlo dlouho projít. A brzy šlo udání do Vídně, Balzámo byl obviněn z hlásání 112 těžkých bludů. Vídeňský nuncius hlásil papeži do Říma. Školy a zmatky způsobené v Čechách kdysi Husem překonává dnes ještě škodlivější vliv Bolzánův, který je pro svůj nový a neobvyklý způsob vyučování náboženství proslulý po celých Čechách a svými žáky vychvalován a vynášel až hvězdám. Ještě štěstí, že doba už byla přece jenom o trochu humánější a kacíři se neupalovali, ačkoliv se vážně uvažovalo o Balzánově uvěznění v nějakém klášteře. Tehdy zasáhl abé Dobrovský a v důvěrném dopise císařovu zpovědníku Frintovi pohrozil, že odhalí církevní pekle v prostředí vídeňského dvora. Snad naznačil, co ví o budování tajných mocenských sítí. A patrně trefil hřebík na hlavičku, protože veškeré udávání a pomlouvání rázem utichlo. Přesto musel Bolzano opustit své místo v Karolínu. Odebral se na venkov a v malé vesničce Těchobus se pak věnoval matematickému bádání. Rozpracoval teorii veličin a paradoxy nekonečna, tedy objevy, jimiž se stal předchůdcem Alberta Einsteina. Vypracoval také teorii nejlepších řízení státu. Toto pojednání pak vypadá jako návod ke komunismu. A pro změnu zase připomíná a předjímá Karla Marxe. Nakonec i čeští vlastenci, již se neohroženě zastával, přestali mít Bolzána rádi poté, co je varoval, že i dobře míněný nacionalismus se může časem stát velmi nebezpečným a škodlivým. A bohužel měl pravdu. Byl horký den 17. srpna roku 1753. Ve vojenském ležení před maďarskou pevností Rábe, dnes Győr, se strážmistrovi dragonského pluku Jakubu Doubrovskému narodil syn. Rodiče mu na památku osvíceného císaře Josefa II., jehož si velice vážili, dali jméno Josef. Pravda, maďarský písař při zápisu do matriky zkomolil příjmení a napsal Dobrovský, ale nechali to pak už tak. Brzy poté byl pluk přeložen do Horšovského Týna. Strážmistr Doubravský však zemřel a ovdovělá žena se znovu provdala za německého obchodníka. Ten si zřejmě mohl dovolit poslat nadaného, ač nevlastního synka, na vynikající jezuitské gymnázium v Klatovech. A odtud mladý Dobrovský přešel do Prahy na filozofickou fakultu v Klementínu. Titul magistra pak získal s vynikajícím prospěchem a jako 19-letý se stal novicem řádu tovaristva Ježíšova v Brně. Studoval ideální představy, kladené na jezuitu, mimořádně pracovitý, cílevědomý, vzdělaný, kritický, současně tvrdý, nekompromisní a charismatický. Do řádu vstupoval s představou, že se stane misionářem v Indii. Studoval sanskrt a hindučtinu, hloubal ve staroindických védách, porovnával filozofii buddhismu a hinduismu s křesťanstvím. A co ho vábilo k pradávné kolebce evropského lidstva? vyšel cosi z odkazu svatého Tomáše, pochybovače, jenž vkládal prsty do ran Kristových a jenž zemřel v Indii jako stavitel chrámu? Geniální mladík Dobrovský se chtěl věnovat kritické analýze biblických textů. Toužil pod nánosy pozdějších interpretací a přídavku objevit původní, autentickou podobu Bible. Hodlal prozkoumat, co z raného křesťanství přešlo do Koránu. Naučil se proto ještě jen tak jakoby mimochodem hebrejštinu, řečtinu a arabštinu. Jenže pobyt v Brně sotva rok v letech 1773 a řád byl nekonečným papežovým rozhodnutím zrušen. Už jsme si říkali, že za touto do poslední chvíle tajnou akcí stálo cosi. Byla to moc, která se stala příliš nezávislou na původním zřizovateli. Bylo nutno jí proto zlomit. Mladý Dobrovský dokončil svá teologická studia v Praze a poté strávil většinu života ve službě u šlechtické rodiny Nosticů. Služba je ovšem špatný výraz. Spíše zde žil jako vážený host, vychovatel jejich 4 synů, učený rádce a společník, vlastně člen rodiny. Ten vztah je velmi zvláštní. Čeho si Nostic, nejvyšší státní úředník na Dobrovském, na tom plebejském synkovi prostého vojáka tak považoval? Ohromila ho šíře jeho vzdělání a precizní schopnost uvažovat, spojená s jakýmsi vrozeným gentlemanstvím a vznešenou aristokratičností. Záhada tajemného muže, jenž dodržoval kněžský celibát, nosil kolárek, nechal se oslovovat abé, tedy kněz bez farnosti, a neustále se halil do dlouhého tmavě modrého pláště, nedávala spát mnoha jeho životopisům. Když Dobrovský pak přijel na návštěvu k hrabatům Černínům do Chudenic u Klatov, vyvolal jeho zjev neobyčejné vzrušení mezi místními sedláky. Vesničané si špitali, že je to přestrojený císař Josef II., který nezemřel, ale skrývá se před svými nepřáteli. Klaněli se mu a vzdávali mu přímo královské pocty. A to nebyla náhoda. Již předtím si mnozí všimli jeho překvapivé podobnosti s císařem Josefem II. A nabízí se tu další varianta, obdobný případ jako u Barbory Panklové Němcové. Co když byl Dobrovský skutečně císařským levobočkem? Plodem náhodného dobrodružství císaře, jen si při účasti na vojenských manévrech odskočil svojandou. Podle dobových svědectví byla paní Dobravská velmi půvabná žena, oplývající za mlada temnou uhrančivou krásou. Podobnost s císařem Josefem se u Dobrovského objevila až do dospělosti a přesto ho pokřtili shodným jménem Josef. A není snad to zkomolení jména záměrné a symbolické? Dobrovský, čili potomek dobrého císaře? V červenci roku 1781 byl na Dobrovského spáchán atentát. Během lovu na jeleny na Nostickém panství v Jindřichovicích ho kdosi střelil do prsou. Modrý abe vážně zranění naštěstí přežil a uvádí se, že to byla nešťastná náhoda, neopatrnost hrabenky Alžběty Nosticové. A od té doby ho prý v rodině ještě více hýčkali, neboť vůči němu měli výčitky svědomí. A co když to ale bylo jinak? Co když tajné služby odhalily existenci císařského levobočka s českou krví, jenž by mohl být prosazován za českého krále a pokusili se ho nenápadně zlikvidovat? A nebo mohlo jít o zhrzenou lásku kněžny, kterou impozantní 28-letý Dobrovský odmítl, věrný svému celibátu, a ona po něm v historickém rozrušení vystřelila? A proč si vlastně stranil žen? To u něj nemělo nic společného s církevní morálkou. Vnější atributy kněžství si spíš ponechával jako kamufláž, ve skutečnosti prý byl dokonce tajným ateistou. Spíše nám připadá, že se nechtěl nechat vyrušovat v soustředění na morfické pole. V tovaristvu Ježíšovu se naučil používat jezuitskou techniku vnitřních meditací, V nich se před duševním zrakem zpřednětňují abstraktní pojmy. Začínal chápat systém řízení sítě a současně dokázal analyzovat, v čem byla slabina všech předchozích projektů nejenom Římského ráje, ale i Jezuitské republiky či Zednářského císařství Josefa II. Při srovnávání různých jazyků pak pochopil, co mají společného, že to je vibrační zvukový kód, umožňující specifické napojení na národní část pole spojenou s původními totémy, s rodovými znameními i prokletími, ale také s národními hrdiny, s bestělci, kteří mohou vytvářet kolem vybrané skupiny obyvatel onu obranou bariéru a umožnit jim komunikaci na daleko vyšší úrovni než dosud. Poukázal na to, jak diletantské jsou všechny dosavadní snahy o skulminování jazyka, jimž v Bohemii mluví část národa, zvaná Stockhäbern, tedy kmenoví Češi, na rozdíl od Deutschbämen, německých Čechů. Problém ho zaujal tak hluboce, že se kvůli němu naučil česky. Jeho rodnou řečí totiž byla němčina. A nejenom česky, ale i rusky, srbsky, polsky a bulharsky. Velkou pozornost pak věnoval lužické srbštině. Vrhl se na studium staroslovenštiny a svými srovnávacími filologickými studiemi pak se stal zakladatelem slavistiky jako vědy. Poprosíme o písničku.
Já vím, že ty máš ráda jednu písničku, kterou jsem díky našemu posluchači našel, on nám ji poslal. No, tak si pojďme zahrát, ať si trošku osvěžíme a ať si uděláme příjemnou a dobrou náladu. Posílám tuhle písničku taky všem vzestupujícím, protože ruština bude na vyšší zemi hojně používaným jazykem, byť my budeme mluvit pochopitelně naším rodným mateřským jazykem. Ale protože Rusové budou ve velké přesile v úzovkách, tak ta ruština bude velmi často a hojně slyšena. Tak pojďme si zahrát něco pěkného. Už jste to tady slyšeli, ale proč si to nezopakovat? Tak pojďme v ruštině. Haleluja od dětských mistrů písně.
Шум листвы за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
No jo, tak to byly nadané děti z Ruska, je to už 4 roky stará záležitost, tak už to určitě řada posluchačů slyšela, no ale prostě pěkně nezahrát išo, co? Tak já ti dám zase slovo apropo AB Dobrovský, Modrý AB, to je hodně zajímavá postava, hodně mě zajímá, musím říci, a on byl velice významným mužem pro řadu dějů, ať už to byla slavistika, ať to byly jeho znalosti. Jazyková škoda, že tedy ke konci života, mu tam asi bude napsané, to jedno velké dílo, to největší dílo roztrhal, ale kdo ví, třeba jenom nechtěl, aby se ty informace dostaly nepovolaným hajzlíkům do rukou. Tak já ti dám zase slovo a pojďme na dějepravu a pojďme na období Modrého AB Dobrovského.
Tak, Dobrovský sestavil plán, vypracoval logický systém slovanské a zvláště české jazykové komunikace. Svou monumentální zevrubnou mluvnici jazyka českého ovšem napsal německy, aby ji vzdělanci, pro něž byla určena, rozuměli. Z intelektuálu tenkrát neuměl česky skoro nikdo. A sám Dobrovský nevěřil v možnost využití nově odhaleného jazykového kódu pro velkou skupinu lidí. Spíše si představoval užší kruh zasvěcenců, jakousi obdobu jezuitského či zednářského řádu. Propadal depresí, když ho napadlo, že jeho práce je možná zbytečná, že i ta pokřivená čeština, kterou lze dosud slýchat mezi plebejci na venkově, stejně během několika málo desetiletí zanikne. Jakoby se i v případě Dobrovského ukázalo, jak nebezpečné je přímé a dlouhodobé napojení na morfické pole. Krátce poté, co oslavil 30, zrovna kdy si pobýval na Sokolovsku v oblasti minerálních pramenů a uhelných pánví s hlubokými geologickými zlomy, propluku u něj z ničeho nic při návratu z jedné výjížďky do přírody záchvat zuřivého šílenství. Rozbíjel předměty kolem sebe, řval hlasem lvím, útočil na lidi a poté upadl do hluboké apatie. Zpamatoval se a zase pilně pracoval. Záchvaty se vracely asi tak 2x do roka. Při jednom z nich pak zničil nenahraditelný rukopis své lužicko-srbské gramatiky. Jak stárnul, agresivita ho opouštěla, ale propadal se do zvláštního blouznění. Často mluvil sám se sebou, hádal se, komu si odporoval, jako by rozprávil s neviditelnými bytostmi. Odstěhoval se na kampu, ostrov mezi Vltavou a Mlýnským náhonem Čertovka, kde měli nosticové zahradu a bývalou kuželuždu mu nechali přestavět na původný zahradní domek. Na kampi ještě pracoval na česko-německém slovníku a když na něj přišel nápor choroby, zaháněl ďábla zahradničením. Nevrle přijímal zprávy o tom, jak se parta mladíků kolem gymnaziálního profesora Jungmana snaží udělat z českého jazyka politickou záležitost. Připadalo mu, že chtějí jeho práci zneužít. Se zaťatými zuby se ten starý Faust, zahalen do nerozlučného modrého pláště, procházel sem a tam kolem Čertovky. Připadal si jako lev v kleci a nakonec zemřel 6. ledna roku 1829 v Brně na cestě z Vídně. K návratu někdejší slávy Českého království pak mělo přispět oživení bestelců, doslovné probuzení dávných předků a jejich spoluúčast při velkém převratu. Nešlo ovšem jenom o slavné postavy skutečných dějin, jako byli Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, ale také o imaginární osobnosti českého mýtu, například praotec Čech, kněžna Libuše, Přemysl Oráč. A k přivolání bestilců a bytostí odinut pak potřebujeme, jak nás poučí každý šaman, nějaký hmotný nosič. Církev schraňovala v chrámech ostatky svých svatých, především zlomky kostí, vlasy, mumifikované tkáně, Někdy jí postačil i předmět, jehož se uctívaný člověk během svého života intenzivně dotýkal. Relikviáře fungovaly a dodnes fungují. Společně s tvarovými zářiči, zejména s kříži a monstrancemi, jako posilovače komunikačního pole. A skutečně se zdá, že čeští vlastenci ve snaze vytvořit vlastní síť začali s velkým úsilím hledat staroslovanské ostatky a také tvarové antény vhodné k přijímání těchto nejstarších vln, například Jan Kolár, Jan Erazim Vocel a především posedlý archeolog Václav Krolmus se pak vrhli na prohledávání české krajiny. Balbín pak vytvářel mapu svatých Čech jako důmyslnou soustavu křesťanských poutních míst. Nová generace teď budovala takzvané pohanské Čechy. Typickým intelektuálem své doby, vychovaným ještě pro službu předcházejícímu církevnímu systému, ale usilujícím už o něco docela jiného, pak byl páter Václav Krolmus. Předčasně ho penzionovali, a to nejen ze zdravotních důvodů, ale hlavně proto, že farářskou službu vykonával nedbale a nepatřičně. Neměl na ní totiž čas. Neunavně prolézal stráně, lesy, pastviny, polní meze, různé skalní rozsedliny. Tu i on dehrabal svou vycházkovou holí. Její škovové držadlo měl speciálně upravené jako motičku a všude nalézal desítky pohřbených hrnců, slzniček a pohanských obětišť. Popisoval je s nutnou dávkou tvůrčí fantazie, ale přesto mu musíme přiznat mimořádný cit pro rozpoznání pravěkých památek. Prozkoumal řadu unikátních míst, která byla později zničena, například mnohé mohyly v polích, které zachytil na poslední chvíli, kdy už rozkopávali sedláci při zarovnávání a scelování pozemků. Nacházel sekerky z doby kamenné, bronzové výrobky halštatské a zelená železné památky po Keltech a všechny tyto předměty přisuzoval starým Slovanům. Objevil dokonce na polích u Ctíněvsi pod Řípem hrob praotce Čecha a v něm jeho vojevůdcovský čakan, jenž je možná dodnes ve sbírkách Národního muzea. A právě tak, jako Otka, tedy škrabka k čištění radlice od hlíny Přemysla Oráče, kterou našli němečtí obyvatelé Stadic na polích pod Volskou horou a poslali ji do Prahy profesoru Vocelovi, trvalo pak dlouho, než ní byla rozeznána keltská sekerka. Skládáním z různorodých prvků tak postupně vznikla virtuální podoba slovanského prapředka, která měla jen málo společného se skutečnou historickou realitou. Typický staročech, vymodelovaný podle tehdejších představ, byl oděn do srbsko-slovenského kroje, ozdoben halštatskými bronzovými šperky, zapase měl unětickou bronzovou dýku a keltský železný meč, přes rameno nesl na dlouhé násadě kamenný sekeromlat z pozdní doby kamenné. A tak ho můžeme dodnes vidět na Myslbekových sochách, na Vyšehradě nebo na Alšových lunetách v Národním divadle. Pozoruhodný pak je německý vliv na utváření představ o slovanské minulosti. Už jsme mluvili o obyvatelích poněmčilých Stadic, kteří poslali Čechům Přemyslovu Otku. Zcela zásadní význam pak měl nález u německé vsi Prilvicu, kde bylo roku 1760 vykopáno asi 60 sošek pohanských bůžků. Tyto retranské idoly, tedy nazvané podle bájné Retry, hlavní svatyně boha Radegasta, se pak staly předlohou všech pozdějších zobrazení staroslovanských bohů s oněmi paprsčitými svatozářemi kolem hlav. A nic na věci nezměnilo, jak bylo později prokázáno, že šlo o padělky. Jan Kolár, další český vlastenec, i když maďarsko-slovenského původu, nehledal sekirky a bůžky, ale základní kód runy, které by mohly přinést vhodná staroslovanská zaklínadla. Na cestách v Itálii pak zaslechl názvy hor, řek a míst cosi slovanského. Už zase při pohledu na záhadné všemu luštění zdorující etruské nápisy neboť měl dojem, že v nich nachází povědomé výrazy. Vrcholný objev pak učinil na pískovcové skulptuře lva před portálem biskupského chrámu v Bamberku. Několik čárkových lidí na boku zvířete se skládalo do písmen, trochu podobný staré cyrlici. Kulár je přečetl jako karný bůk, čili černobok, a také Krolmus objevil další runy na kamenných zdech jednoho selského sklípku v obci Skalsko na Mladoboleslavsku. Přečetl je jako Radegast. Bylo ve zmíněných případech přání otce myšlenky? Viděli nadšení badatelé v náhodných prasklinách to, co chtěli vidět? Spontánnost přírodních tvarů souzní s lidskou duší. Když vyfotografujeme různé fáze dopadu kapky na vodní hladinu, spatříme podobu mořské sasanky či obrácené medúzy. Veškeré struktury vesmíru rostou podle určitých fraktálových šablon. Z nich se pak odvozují i lidské ornamenty a symboly. Vymyslel člověk runy a pak jejich podobu náhodně objevili i v puklinách kamene či kůry, a nebo tomu bylo opačně, a člověk napřed četl přírodní tvary, aby je posléze sám napodoboval? Myslím, že správná je druhá možnost. Obrázkové písmo a runy jsou schematickými podobami velkých dějů. Jsou schopny fungovat i jako symbol a dokonce jako ochranný či útočný tvarový zářič. Láskové písmo je naproti tomu pouhým notovým zápisem zvukových vibrací, ačkoliv i zvukové písmo může být mocným talismanem, a představte si třeba kovové písmeno A zavěšené jako přívěsek na řetízku kolem krku. Budování národní sítě je ovšem životně závislé na přesných zvukových vibracích. A než budou spuštěny rituály vyvolávající do našeho světa významné bestělce a staré bohy, je nutné najít správné znění starobylého jazyka. A víme, že církev dlouho nechtěla povolit bohoslužby v národních jazycích, protože tím vznikají jiná, národně specifická napojení na morfická pole, která ale už nelze na dálku tak snadno kontrolovat. A český národ si právě chystal své vlastní napojení. Nevíme přesně, kdy se to odehrálo, ale víme jen, že to muselo být před rokem 1818. Na krajinu padal soumrak a před dostavníkem zběsily ujíždějícím směrem od Prahy se poprvé objevila silueta zámku Zelená hora. Jeden z cestujících se při jejím spatření bez děky zachvěl. Otevřel kožené desky a listoval stránkami hustě popsanými starobílými literami. Snad nikde neudělal chybu, snad je všechno v pořádku, honilo se mu hlavou. Tou večerní krajinou k zámku Zelená hora mířilo v dostavníku inkognito 5 cestujících 5 hrotů magického pentagramu, bibliotékář Národního muzea Václav Hanka, mladý spisovatel, autor prvního českého historického románu Záře nad pohanstvem, Josef Linda, nadaný básník, Václav Alois Svoboda, zručný kreslíř, malíř a skvělý restaurátor a experimentující chemik, František Horščička spolu s archivářem Cimrmanem. Novověk, pak poznamenaný zhroucením jednotné zmonopolizované informační sítě, je charakterizován dosti originálními přístupy, jako tuto nyní už skoro veřejnou síť využít. Když si utajené magické postupy pronikly na povrch tajemství, které přestalo být tajemstvím, zase zmocnili potom nově vznikající organizace i jednotlivci, mající všelijaké cíle. A to je i případ nejslavnějšího falza v českých dějinách, rukopisu Zelenohorského. Zelená hora tedy dominovala jižnímu Plzeňsku, nefiguruje v tomto případě vůbec náhodou. Ale dříve, než se podíváme na důležitost a zvláštnost tohoto místa, měli bychom si předestřít, o co vlastně tvůrcům starobylého eposu šlo. V průběhu 19. století prožívala Evropa nástup nacionalismu. V českých poměrech se tato vlna projevila uvědomováním si vlastní svébytnosti, kultury a jazyka, tedy národním obrozením. Velkým kamenem úrazu tohoto hnutí však bylo, že Čechům chyběl starobylý hrdinný epos, dávná literární památka, která by je stavěla naroveň Němcům, Francouzům i dalším evropským národům. Tajná skupina obrozeneckých informatiků již podnikla do zásvětí řadu exkurzí. Osvědčil se zejména Karel Hynek Mácha, který při svých toulkách po daně romantických místech Čech hledal možná spojení, možné komunikační portály. Duchovní náboj českého národa, takzvaný egregor, byl po léta utlačován habsburskou magií. Lev skomíral pod pařáty orla. Šlo v podstatě o obnovu přemyslovského a lucemburského informačního pole a snad ještě starších energetických toků. Navázání na dávné vědění druidů a slovanských kněžek, obývajících kdysi naše území. A k tomu měl na pomoci i uměle vytvořený hrdinský epos, takzvaný rukopis Zelenohorský. Byť šlo o falzum, tajná skupina obrozeneckých informatiků dobře věděla, že uvěřili český národ v pravost rukopisu, bude se jeho egregor nabíjet novou silou. A upravená minulost posílí přítomné Čechy. Tvůrcům projektu však bylo zřejmé, že jen tak objevený spisek nemůže obrátit tok dějin. Bylo nutné přerušit tok času a do centrálního počítače vsunout disk s poněkud posměnou pamětí. A zámek Zelená hora se k provedení této operace jevil jako místo přímo ideální. O výlučnosti tohoto místa pak věděli už cisterciáčtí mniši, kteří se usadili na úpatí Zelené hory, kde ve zříceninách jejich sídla vznikla později obec klášter. Pověst označuje za zakladatele cisterciáckého kláštera na úpatí Zelené hory jakéhosi Jindřicha zvaného Nábožný. Bohužel, přestože si nepomučtí mniši vedli důkladné anály a kroniky, nevíme o počátcích kláštera z Holanic. V 16. století tyto vzácné písemné památky opatroval klášter v Ebrachu, odkud si je, a kdo ví proč, vyšádal císař Rudolf II. Od té doby není po dokumentech ani vědu, ani slechu. Asi skončili ve Švédsku v rukách umění milovné královny Kristýny anebo v Římě, místě královniných posledních dnů. Snad se k císařskému sluchu donesli zvěsti o podivhodnostech, jenž měli zdi kláštera tajit. Předně se mluví o velkém množství pokladů, které údajně mniši ukryli před husity. Někteří z nich by se měli nacházet v rozsáhlém podzemí pod obcí klášter, stojící na místě bývalého monastýru, kdy se někdejší majitelka obce Zelené hory, Auresbergová, prodávala stavení číslo 39 ve vsi, takzvané klášter, mimochodem nesoucí četné znaky někdejších klášterních budov a vymínila si polovinu z pokladů, které by byly případně v tom stavení nalezeny. Část pokladů, tedy 12 zlatých soch a poštolů a stříbrný vůz s pavézou, má ukrývat i vrch Štědrý, poblíž nedaleké Vrčené. Pozornost císaře alchymistů pak mohly přilákat i zvěsti o mechanických figurínách andělů, které měl sestrojit jeden z mnichů. Cisterciácký klášter v Nepomuku měl mít i několik věží. I když to bylo v rozporu, na rozdíl od benediktínů, s cisterciáckou stavební tradicí. A prapodivná pak se zdá legenda o 13 panách, které prý střežili kostel ve východní části kláštera, nepřístupný laikům. Právě před tímto kostelem se měla rozestupovat země a z ní vycházet pekelné příšery. Pokud vestálky opustili své stanoviště, postihla je pětidenní slepota. Nepomůčtí mniši pak měli znát i principy laterny magiky. Po výčtu těchto podivuhodností je celkem pochopitelné, že císař Rudolf II. Projevil o dějiny Nepomuckého kláštera takový zájem. A je evidentní, že cisterciáci z Nepomuku střežili jeden z přístupů k informační síti, a část utajeného vědění použili ve svůj prospěch. Ochrana před nezasvěcenými a snad i trochu pobavení jim přinášely technické přístroje a jevy vyvolané laternou magikou předchůdkyní dnešní promítacích přístrojů. Není divu, že později se Zelenou horu pro své účely snažili využít i husité. V první polovině 15. století si zde Mikuláš z Husy vybudoval opevnění a v duchu husického chiliazmu Zelenou horu pokřtili na Oliveckou. Pozorní čtenáři předchozích částí dobře vědí o husické snaze přiblížit konečnou apokalyptickou bitvu i o významu, jaký pro jejich hnutí měli právě posvátné hory a kopce. Reakce katolické strany však na sebe nedala dlouho čekat. Vždyť v případě Zelené hory šlo o mnoho. Katoličtí páni pod vedením Bohuslava Zvamberka zelenohorskou posádku pobili a koho zajeli živého, toho upálili jako kacíře. Tahanice o posvátný vrch znedvosnili mnichy nedalekého kláštera natolik, že veškeré cennosti a klášterní poklady a písemnosti odvezli do svého mateřského kláštera v Ebrachu a do Ebrachu se uchylila i valná část osazenstva kláštera. Ukázalo se, že představený kláštera velmi dobře odhadl situaci, neboť 25. dubna roku 1420 kališníci monastýr vypálili. Všichni kněží, kteří zůstali, byli prý upáleni. Vypálení kláštera pak nemuselo znamenat nutně jeho zánik. Ten přišel ze strany naprosto nečekané, tedy katolické. Nebezpečí, že se tento významný bod informační sítě dostane do nepovolaných rukou, bylo příliš veliké. A někdy před rokem 1464 získal od rodu Švamberků hrad Zelenou horu Zdeněk ze Štemberka, šlechtic, který stál nejprve na straně krále Jiříka z Poděbrad, později se však od něho odvrátil a právě na Zelenou horu svolal vratislavský biskup Jošt panstvo nespokojené s vládou husického krále a slavný zelenohorský sněm se pak sešel 28. listopadu roku 1465. Silovalo se k válka mezi českými pány a králem Jiříkem a krátce před vypuknutím otevřeného konfliktu nechal pan Zdeněk ze Štenbeka mučit a upálit jakéhosi juristu. Ten měl údajně z králova návodu vypálit Nepomuk a Zelenou horu. Po vypuknutí poděbradských válek obsadilo vojsko krále Jiříka veškeré zboží pana Zdeňka až na Zelenou horu. A jak je vidět, čeští obrozenci si nevybrali zámek Zelená hora náhodou. Navíc měli silnou inspiraci, vždyť v nedalekém Pomuku, přejmenovaném pak později na Nepomuk, se údajně narodil slavný barokní světec Jan Nepomucký a základy vzdělání měl získat právě v klášteře pod Zelenou horou. O zvláštním osudu Johana z Pomuku jsme vyprávěli už dříve i o tom, jak symbol byl Zelené hory přinesen na vrch u Žďáru nad Sázavou a vtělen tam do fantastické architektonické vize poutního kostela v podobě hvězdy geniálním architektem Blažen Santýnem. Zelenou horu pak můžeme bez vší pochybnosti považovat za jakési geomantické centrum jihozápadních Čech. Energii tohoto místa ještě před Janem Nepomuckým ale využili jiný světec, tentokrát skutečný, český biskup Vojtěch. V předchozí povídání jsme o něm také psali jako o nadmíru zdatném exorcistovi a budovateli prvotní křesťanské sítě v Čechách. Dobře znal a využíval někdejší lokality důležité pro pohanskou informační síť. Přeměňoval tehdy energii megalitických antén a řadu z nich pak signoval, čili pomocí magického rituálu přepóloval. Výměna energie mezi křesťanským mágem a pohanskou retranslační anténou byla prý natolik silná, že Vojtěch zanechal v kameni otisky svého těla. Podle pověsti pak získala i své jméno Zelená hora teprve poté, co se v době zlého sucha na jejím úpatí pomodlil svatý Vojtěch za životodárný déšť a sotva řekl amen, déšť se spustil a vrcholek vyprahlé hory se zazelenal. Aby se úhor národa znovu zazelenal, aby ratolest pradávné lípy znovu obrostla listy a květy. A snad právě nad kamennou stopou svatého Vojtěcha v zámecké kapli na Zelené hoře se odehrál onen magický rituál, kdy za přítomnosti několika zasvěcených měl být vzkříšen egregor českého národa a vtělen do pergamenu pokrytého verši, do dávných hrdinských zpěvů, znějících jako z hloubě českých dějin. Slavný rukopis zelenohorský, který tolik zahýbal českými dějinami, o jehož Libušin osud se stal předlohou slavné Smetanovy opery, byl objeven v přízemí hlavního průčelí zámku. Ve dvou klenutých komorách či sklepích tu býval archív. Venčí a světlejší sklep s okny byl dveřmi spojen s větším, tmavším a bez oken. V menším sklepě bývaly schraňovány pouze písemnosti a větší pak sloužil jako hospodářská komora. A právě tady měl roku 1817 zelenohorský důchodní Josef Kolář mezi starým Harapádím objevit legendární nejstarší českou psanou památku. Bál se ovšem svého nadřízeného, hrabeta Coloredo Mansfeld, byl nejen prchlivý, ale také nepřátelský vůči českým vlastencům. A tak teprve po roce váhání při své služební cestě do Prahy vhodil rukopis do poštovní schránky na Malé Straně a adresoval ho hrabeti Kolovratovi, jednomu ze zakladatelů Českého muzea. Mezitím sám Hanka, možná netrpělivý z toho, že správce na nastražený rukopis dosud nenarazil, patrně netušil, že si ten prostý muž prostě netroufá svůj nález odevzdat, zorganizoval objevení dalšího, ještě rozsáhlejšího starobylého rukopisu v kostele svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Takže tento takzvaný rukopis Králové dvorský je považován za první, ačkoliv ve skutečnosti vznikl až jako druhý. Objevy rukopisů pak vyvolaly mezi českými vlastenci nadšení. Nevadily ani nápadné schody s Chateaubriandovou Atalou, Herderovou básní Fürstenfall a zvláště s Lindovou Září nad pohanstvím, která vyšla právě roku 1818. A jediný, kdo pociťoval vůči rukopisu skepsy od samého počátku, byl Josef Dobrovský. Jakmile na svých cestách zaslechl o tajoplném zaslání rukopisu, začal v něm hlodat červ a pozdější podezření nabylo konkrétní podoby, když si pak o Vánocích roku 1818 prohlédl originál. Za padělatele pokládal Hanku a Lindu spolu s Jungmannem. Později už Jungmana zařadil mezi ty, co se nechali oklamat. Zastánci pravosti rukopisu pak existují dodnes. Mají internetové stránky a svou společnost. A pokud si začtete do materiálu shromážděných na tomto portálu, pak zjistíte, že zastánci pravosti rukopisu nejsou nějací nevzdělanci a zaslepení fanatici. V bádání o rukopisech se pak udělalo velké množství chyb na obou stranách, a i když dneska jejich nepravost odborníci nespochybňují, stojí za to si o tomto problému přečíst něco více. Zajímavostí na Hánonik se kolem rukopisu zelenohorského vyskytuje víc než dost. Tak ku příkladu roku 1899 Ladislav Dolanský oznámil v listech filozofických, že v rukopise zelenohorském nalezl kryptogram v Hanka fekty, neboli udělal V. Hanka a přímo se zde psalo, cituji. Na straně 4, kterou ve věrné reprodukci přikládáme, pozorujeme ve třetím řádku zdola zvláštní úkaz. Ačkoliv celý ostatní rukopis dopisuje písmena až na samý okraj řádku, beze všeho zřetele k zakončení slov, veršů nebo odstavců, v tomto jediném řádku celá třetina vlastním textem není vyplněna, nýbrž je ví jakési pletivo čar červeně provedených. Zahledíme-li se na ně, poznáme, že některé tahy tvoří určitá a zcela zřetelná písmena, která tu přímo převráceně, která čtena přímo převráceně, jsou sem vložena. Že by teda se falzifikátor chtěl ve svém díle nějak zvěčnit, nelogické by tohle nebylo. Ale už o několik let později se další badatelé domnívali, že kryptogram je dolanského fantazií. Prostě ve změti čar viděl to, co tam nebylo. A v roce 1969 rukopis zkoumal tým známého autora literatury faktu a popularizátora historie Miroslava Ivanova. A tito badatelé pak dospěli k závěru, že se ve změti čar skrývá nápis Psalmu svět, žalm Davidův. Rukopis je tedy palimpsestem, jinak řečeno, kdo si dal tu práci, seškrabal původní text a napsal na něj text nový, což byla ve středověku běžná praxe. Pergamen byl drahé zboží a občas jej bylo nutné recyklovat. Ivanovův tým pak měl k dispozici ty nejmodernější laboratoře a prostředky kriminalistického ústavu. A došel k závěru, že původně byl na pergamenu dnešního rukopisu Zelenohorského napsán text žaltáře z konce 13. století. Po zrušení žaltáře pak byl pergamenu použit na vazbu a po vynětí z vazby a očištění pak bylo z pergamenu odstraněno písmo psané inkoustem. Pravděpodobně se tak stalo slabou kyselinou octovou, avšak pojídlo miniových barev na velkých počátečních písmenech, iniciálách, vytvrzené vápnem, pak ji odolalo, a proto bylo třeba miniové dva písmena použít a nebo je vyškrábat. Po smytí pak byl pergamen upraven oříznutím po jedné straně do dnešního tvaru a text rukopisu Zelenohorského byl napsán písmem napodobujícím písmo mnohem starší, než bylo písmo odstraněné. Padělatel ho vepsal přes nepatrné zbytky původního inkoustového textu a umístil do přibližně stejných řádek s použitím neodstranitelných iniciál a majuskulí, buď v restošovaném stavu, nebo ve tvaru změněném na nové písmeno. Letož bylo provedena rumělkou a závěr Ivanovova týmu tedy zněl, že rukopis Zelenohorský není středověkou památkou. A všechno se zdá jasné. Fanatičtí obrozenci Václav Hanka a Josef Linda vytvořili staročeskou památku, která měla potvrdit stáří a vysokou kulturní úroveň našich staroslovanských předků. Jenže v roce 1975 pak proběhlo k výsledkům Ivanova týmu oponentní řízení. V jehož rámci byly tyto závěry prohlášeny za neprůkazné. Zajímavé pak je, že jak Ivanovovy protokoly, tak oponentura zůstaly utajeny. Ale proč asi? V roku 1992 pak proběhla v Národním muzeu v Praze nová neveřejná oponentura protokolům Ivanovova týmu, která odmítla Ivanovovo tvrzení, že oponentura z roku 1975 byla politicky zmanipulovaná. Profesor Karel Krejčí už v roce 1974 tvrdil, že je nemožné, aby autorem rukopisu byl Václav Hanka. Rukopis pak považoval za dílo barokního autora. S neméně zajímavým názorem pak přišel v roce 1995 i profesor Daneš, působící na Tacomské univerzitě v USA, který vznik rukopisu klade přibližně k roku 1500. A autorem měl být jihoslovan žijící v Čechách. Takže jednoznačně stanovisko k otázce pravosti rukopisu objeveného snad na Zelené hoře u Nepomuku nemáme ani po 190 letech. A je zajímavé, že se proti pravosti eposu postavil právě Josef Dobrovský, působící tehdy na nedalekém Klatovsku, v Chudenicích. A je možné, že připravoval svůj vlastní projekt na posílení české informační sítě, postavený na jazyce Bible kralické. Hanka s Lindou však byli rychlejší. A navíc, jak dosvědčuje rukopis Zelenohorský, pracovali se starším staroslovanským egregorem. Josef Dobrovský si pak netroufal vracet se tak daleko až do doby, kdy pohanská zásvětní božstva byla značně aktivní a lačná lidských obětí. A pro naši domněnku svědčí i to, že 31. října roku 1828 sloužil abé Dobrovský v odsvěceném kostele svatého Wolfganga staroslověnskou mši. Polinský učitel Josef Behenský, zvaný Pejrek, pro ní s dětmi ve staročištině nacvičil hymnus Hospodine pomilujny. Na protesty polenského faráře Ignáce Hrbka pak odpověděl Dobrovský, že Bůh přijal Abelovu oběť také pod širým nebem. Kostel svatého Wolfganga, předchůdce svatého Vojtěcha, který také využíval pohanskou megalitickou síť, je zajímavý i tím, že v jeho kryptě zasvěcené svaté Aně se nachází údajná stopa svatého Wolfganga, otištěná jak jinak v kameni. Tak, já myslím, že dneska nám to stačí. O obrození budeme povídat zase příště.
No tak zahrajeme si písničku, pak se pustíme do otázek a dotazů. Máme tady nějaké věci k zodpovězení, tak si zahrajeme a za 3 minuty opět budeme zpátky.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl. I když se dávno nenosí, každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi.
Zahráli jednu jemnou romantickou, no a teďko se pojďme pustit do dotazu. Jsou také romantické některé, musím říci, ale začnu těma, které reagují na náš minulý pořad. A hned ku podivu přišli k tomu 2 dotazy. Tak schválně ještě poslouchej, protože ty jsi ještě neslyšela. Píše Adriana, ale vím, že ona je, myslím, Iva, ne? Napsala nám tady někde, že Iva. Tak, já už jsem z toho, říkaj mi Lojzíku, to je jedno. Jo, Iva, ano, Adriana dneska slaví svůj svátek, Adriana, která je vlastně Iva. Tady má takový nick. Píše, zdravím vás Išo a Petře, byla jsem překvapena, že v minulém vysílání zaznělo, tedy jestli jsem to správně pochopila, že vstupující si budou moci vzít s sebou počítače, jejichž programy budou částečně inovovány. Chtěla bych poprosit o info. Znamená to, že si určité věci budeme moci vzít sebou, třeba pomůcky k tvoření, například šicí stroj nebo základní oblečení jako pyžamo a podobně. A je možné o to nějak zažádat? Původně jsem myslela, že půjdeme ze staré reality úplně s prázdnou. Holou řití. Taky mne napadlo, bylo by třeba dobré napsat předem nějakou závěť či dopis, co komu odkazuji. Asi se budete mému dotazu smát, ale co sranda musí být. Snažící se teda, myslím si to, pacientka Iva, doufající a věřící, že už třeba vylečená na vyšší zemi. No, tak on těch dotazů na toto téma přišlo trošku víc, ale to je zase ta představa, jo, jako že si člověk zbalí nějaký ranec, prostě a nebo že půjde úplně bez ničeho. Přátelé, je to tak. Já myslím, že Iva se trefila s tou věcí těch záležitostí pro tvoření. To znamená, pokud někdo potřebuje jako třeba šicí stroj k tomu, aby tvořil, tak ne, že jakoby vás budou harcovat i s tímhletím vším, ale toto je předmětem dočasné reality. To znamená, že i váš šicí stroj, i váš počítač je otázka dočasné reality. Je logické, že tam nikdo nebude tahat notebook nebo laptop či podobné věci, protože by tam zavlekl určité věci, které tam mohou být a které patří do světa virtuální reality, které patří do světa umělé inteligence a podobně. Musíte si představit tak, že v zásadě tam už s něčím pracujete. To znamená, že jenom proto, aby jsme jako dokázali ovládat ty nové technologie, já bych to přirovnal k tomu, že ten vývoj, současný vývoj technologií je tak rychlý, že třeba lidé, kteří z nějakého důvodu skončili v nápravném zařízení, to znamená, že třeba 6 let dostali za nějaké daňové úniky nebo za nehodu, kterou způsobili a tak dál. Pokud tedy nejsou konfrontováni přímo v tom zařízení, nemají tu možnost, aby jakoby s těmito věcmi pracovali, tak se dost špatně zařazují jako kdyby do toho světa, protože možná si pamatují telefon v té podobě, tak jak ho znali, Nokia 6210 a podobně. A najednou je tady, nebo dokonce ano, Iša tady ukazuje, nebo kdo vyfasoval víc, tak třeba pamatuje telefon s tou růžící, která klapala, když bylo to na reléové ústředny. Čili pro tyto lidi je dost složité najednou, když se vrátí do toho civilu, tak to řeknu, najednou uchopit ty technologické proměny. A představte si, že ten rozdíl mezi tou realitou, kde žijeme dnes a ve které budeme žít, ten je mnohem dramatičtější. Tak aby nám to usnadnili, tak v podstatě vám vytvoří třeba, když máte notebook, počítač, tak vám vytvoří jakousi stejnou verzi, která se dost podobně ovládá, ale pochopitelně tam nejsou Windowsy. Jo. Opravdu Bill Gates nedostal zakázku na dodávku Windowsů na vyšší zemi. To se nebojte, ani vakcíny tam od něj nebudou. Čili jenom to, abychom si uměli představit, že máme nějakou takovouhle věc, která se přibližuje, dejme tomu, těm technologiím, které známe, ale to programové vybavení nebo vůbec technologicky to zařízení bude pracovat na jiných principech. Ale bude nám poskytovat jakýsi hodně podobný komfort uživatelský a ovládání, na který jsme zvyklí a posléze budeme tedy, ti, kdo k tomu budou inklinovat a budou šikovní, tak budou mít k dispozici třeba ještě ty vyspělejší a další modely, další věci, které prostě ale nebudou proto, aby nahrazovali, dejme tomu, spojení člověk-člověk. Nebudeme tam mít mobily, protože vyspělé bytosti nepotřebují mobil. Prostě na to, abyste si s někým něco řekli na dálku, nepotřebujete mobil. Na to máte buď vyšší, nebo na to máte ten telepatický přenos informací, či můžete se napojovat bez jakýchkoliv operátorů a placení nějakých poplatků. Čili bude to ke studiím, třeba ten počítač bude ke studijním účelům. To znamená, ten počítač vám bude sloužit k tomu, aby ty pozbírané informace zpracované do jakýchsi výukových programů, tak abyste si mohli dostudovávat. Čili ten, kdo je víc zvyklý třeba pracovat s internetem, tak bude mít tu verzi toho prostředí, ve kterém si bude ty informace jako kdyby poskládávat, tak to bude něco podobného, jak to známe z internetu, schválně říkám, něco podobného. Čili bude mít to uživatelské prostředí nastavené tímto způsobem. Jiný člověk, který je třeba zvyklý víc číst, tak to bude mít v podobě knihy, to znamená, budou to knihy, které ale nejsou psány na papíře, ale budete v nich jako kdyby listovat, jako bude to vlastně knížka, ale bude to technologická knížka, to znamená, že budete mít, váš počítač bude vypadat jako kniha, kterou otevřete. Každá ta stránka bude vlastně jakási obrazovka a vy tu knihu normálně budete listovat a do té knihy budete moct vepisovat spoustu poznámek, budete si tam moct dělat různé do toho věci a pořád to bude ta kniha. A když změníte titul, tak se vám přepíší všechny stránky v té vaší knížce, tak se vám přepíší na úplně jiný text, úplně jinou knihu. To znamená, čtete Káju Maříka a druhý den si řeknete, že budete číst, dejme tomu, o Karlu IV., takže si jenom pomyslíte, zadáte si to a vlastně ta jedna zase knížka se vám změní na knihu o Karlu IV. Budete si moci mezi těmi knihami pochopitelně různě se propojovat, budete si ty knihy moc rozšiřovat, spojovat je a tak dále, tak dále. Proto je to takhle udělané a ne tak, jak jsme zvyklí. Ale je to pro každého udělané, bude to pro každého udělané tak, jak je vlastně zvyklý, aby to bylo přínosné. Tak to je jenom toto. Takže vrátím se k tomu dotazu. To se vysvětlil tu techniku, to znamená, nikdo se nebude tahat ty krámy, které máme tady. Ty věci, které budou uznány, že je potřebujete pro svůj růst, pro svoje tvoření, pro svoje být užitečný, tak už vám je skopírovali a už je tam máte, už je tam používáte. To znamená, vrátíte se k něčemu, co jste de facto jako kdyby znali. Takže nemusíte si jakoby připravovat a balit si to do beden a dávat na rudlíček, že si to odvezete. Už s tím dávno a dávno pracujete. Závěť. No, já bych žádnou závěť nepsal, jako upřímně, z jednoho prostého důvodu. V NVO všechno spadne firmě. To znamená, je úplně jedno, komu to seberou, jestli Pepíkovi nebo Lojzíkovi. Ta realita tady skončí a po vás tady nic nezbyde. A v sestupné dočasné realitě už probíhá proces odmajetnění občanů, čili vykradení majetku od občanů, nebo zmocnění se majetku občanů, krize a tak dál, vyvlastnění a zrekrutování této majetku. Čili vůbec to tady neřešte. Jako takovéhle věci bych asi ani neřešil, pokud se bavíme o vzestupu jako takovém. Pokud chcete mít závěť pro každý případ, tak si klidně sepište, ale je to úplně nepodstatné a nepotřebné. A ještě jenom k tomu, asi jsem to řekl. Tak Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
Ne, v podstatě ne, píšem o tom, paní už svoji určitě má a používá, takže taky si ho nemusí balit. Takže prostě přes vaše výši já, tam máte všechno připravené.
Je dobré právě komunikovat s vyšším já, protože to je dost důležité. Já jsem tady měl Dobrý večer, asi budu mít hloupou otázku, ale chtěl bych se zeptat, jestli při vzestupu půjdou lidé na vyšší zemi jen se svou tělesnou schránkou, anebo bude možná si do určité míry vzít sebou nějaké věci. To je stejná otázka, už jsem na ní odpověděl. Takže o Pavanovi jsme odpověděli a Judita se tady tomu směje, no tak dobře. Ale víte co, tak je to logické, tak lidé se na to ptají, prostě, protože to zarazilo, protože všichni si mysleli, že půjdou takzvaně opravdu s prázdnýma kapsama a teď najednou taková informace, tak mám to potřebu trošku pospojovat. Čas letí, tak aby jsme se dostali k dalším věcem. Otázka, ty jsi tam měla ještě jednu otázku od posluchačky, my jsme se minule ani k tomu nedostali, protože těch otázek bylo spousta.
Tu
tak hledej,
paní položila otázku a ptala se, jestli se může i teď a tady najít duše, nebo mohou najít duše, které k sobě patří.
Já to mám odpovědět, no dobře, tak máme-li na mysli, jestli se tady ještě pořád mohou potkávat duše, tedy chápu to jako z jedné, nebo ze stejné duchovní rodiny, tak bych to asi pochopil, ten dotaz, tu otázku. No ano, ono spíš obráceně, ono teď tady ještě pořád probíhá to jakoby rozcházení se těch cest a i těch vztahů a partnerství lidí, kteří na vyšší zemi spolu nebudou, respektive nejsou. To znamená, představte si, já znovu to opakuju, jako tam už vy jako originál žijete s jiným partnerem. A teď najednou byste vzestoupili a za ruku si táhnete další děvu. To asi minimálně by skončilo rozbitou hlavou. Teď nemyslím ta děvčata, ale vám by někdo rozbil hlavu. Nebo obráceně. Takže je logické, že se tyto věci také uspořádávají. To znamená, že kdo jakoby se sebou nemá být, tak se sebou není. A obráceně. Je dost možné, že někdo se jakoby našel tam, na vyšší zemi, a někdo se ještě před tím úkonem toho překročení a vstoupení do té reality, tak se ještě s někým stihl potkat. To znamená, že ten proces vlastně krystalizuje i v těch vztahových a vzájemně vztahových záležitostech. Takže jo, je to možné. Je to možné. Proto možná, pokud máte nutkání jakoby se s někým rozejít, přestože nechápete proč, tak to jsou možná tyhle ty důvody. Mám vlastně informaci o jednom takovém vztahu, kdy všechno fungovalo, byli spolu šťastní, paní se ráno probudila, oznámila dotyčnému pánovi, že prostě už spolu nemají nic společného a že v tuto chvíli jejich vztah skončil. To je jasný důsledek toho, že ti lidé spolu nemají být, tak spolu nejsou prostě. Takže až takové nepochopitelné záležitosti, ale protože ten čas toho je málo, no tak se to bere, jak se říká, hopem. Tak Išo, co k tomu ty?
No, v podstatě tak nějak, jak jsi to řekl. Tak, jak se to chystá na té vyšší zemi. Někdo teprve toho svého partnera potká, a proto je potřeba, aby tady buď zatím ještě setrval sám a úporně pořád za každou cenu někoho nehledal, anebo aby teda byl ukončen ten vztah, který stejně nemá tam pokračovat. Takže to je takové to různé ukončování, rozcházení se. S tím, že někteří tedy již tam partnera mají, někteří mají teprve to setkání s tím partnerem před sebou. Jo? A myslím si, že jsou taky lidé, kteří si uvědomují, že k sobě tak úplně třeba nepatří, neperou se, takže to tak jako přijmuli, že až tam přijdeme, tak uvidíme, pokud jsou to lidé vědoucí, co teda se teďko na ně chystá. No a někteří, kteří prostě jakoby netuší, nebo někteří se tomu ještě brání, někteří to nechtějí přijmout, že by ten jejich partner s nimi nebyl na vyšší zemi. To jsou potom takoví ti nešťastníci, kteří tedy s tím tak strašně moc úporně bojují, protože teď, když už konečně mají před sebou ten cíl, tu vyšší zemi, tak ten druhý partner se mu odcizuje a nechce s ním být a jak si to mezi nima neklape. A jeden z nich nemusí být ten, který chápe, že prostě to má nějakou příčinu, nějaký důvod. No a nebo se naopak zase už můžou potkat ti, kteří na té vyšší zemi už spolu jsou. No tak se setkávají i tady v té dočasné části, aby nějakým způsobem pak navázali na ten život potom přepnutí na ten originál.
No, možná informace od správce dočasné reality a od správce planety. Jenom, aby jsme ještě naplnili, máme pár minut na to. Tak my jsme celou dobu tady říkáme, že v té konečné závěrečné fázi probíhá opravdu to poslední prověřování, ty poslední prověrky a poslední dočišťování. Je to individuální, to znamená, trvá to díl, nedá se dělat plošně a v podstatě každý skládá v úzovkách tu konečnou závěrečnou maturitu. Dáme příklad, prostě lidé už tam jsou, už nějakým způsobem ty originály tam fungují a ty originály se tam nějakým způsobem projevovaly a byly pochopitelně, někdo mohl být v karanténě, protože to u něj nebylo úplně jasný a vlastně čekalo se, co i v té realitě společné nebo v té realitě dočasné, tedy jak se ten originál chová. Dám příklad. Dejme tomu závislost na nadměrném pití alkoholu. Někdy to je otázka démona, někdy to je otázka zlozvyku, někdy to je otázka nějakých karmických záležitostí, může to být otázka narušené psychiky. Kdo ví, jako těch důvodů je celá řada. Ale ve výsledku je to nadměrné pití alkoholu. A to nadměrné pití alkoholu může způsobit to, že sice ten člověk jakoby načasto utlumí, protože si říká, aha, ono jako ten vzestup a tohleto, ale nemá v sobě ten kořen té závislosti, nemá ho vyřešený. No a tam se najednou projevovat, že ten člověk se buď dostal do nějaké jiné závislosti, čili nahradil jakoby projev té závislosti něčím jiným, a nebo opravdu vyhledával něco podobného, čím by si jako kdyby pomohl. V té realitě tady, tak jako můžeme třeba sledovat, tak načas přestal pít a pak najednou třeba přešel z jednoho typu alkoholu na druhý s tím, že toto je méně agresivní na zdraví a tak podobně. Takže nevyřešil tu podstatu, nevyřešil tu záležitost, kvůli které vlastně se to projevuje, manifestuje se to něco tím způsobem té závislosti na alkoholu. No a teď byl dán do toho ozdravného programu třeba takový člověk, protože teď se musí rozhodnout s definitivní platností, jestli teda uspěje, dokáže v sobě ten kořen té závislosti, jestli to dokáže vyřešit, protože třeba mu bylo něco odčištěno, měl něco pochopit. Tady se u těch závislostí většinou zejména jedná, a to je řeknu, kořen mohl být vyčištěn, ale závislost zůstala jako vnější projev, který už není sice evokován někde z hlouby, ale je evokován myšlenkovými pochody, myšlenkovými formami uvažování a tak. A teď je zapotřebí ten člověk si toto pořešil. To znamená, že to pořešení vlastně spočívá zejména v tom, že má pochopit, že je závislý na něčem, že ho to ovládá. To je ta závislost. Závislost vždycky ovládá. Je vydíratelný zvenčí, proto ta závislost vlastně není slučitelná s tím pobytem na vyšší zemi. A toto všechno dohromady prostě toho člověka vyautovává z té společnosti vyšší země. A v podstatě jediná cesta je uvědomit si, mám problém a musím ho v sobě vyřešit. To může být závislost na střídání partnerek, to může být závislost na dejme tomu sledování seriálů, nebo to může být jiná závislost, třeba na těžcí kuřáci to mohou být a podobně. Ta závislost má vždycky několik variant, jak se může projevovat. Všimněte si, že člověk, který třeba víc nadužívá, ať už léky, nebo nadužívá, dejme tomu alkohol, tak pokud s ním chcete rozumně o tom hovořit, tak první odpověď je, nejsem závislý. Tak se můžete dohodnout, že prostě nechť vás o tom přesvědčí a měsíc se toho ani nedotkne. A teď jsou dvě varianty. Buď to zvládne, protože zvládnout to může jen za předpokladu, že ano, mám problém, musím denně pít, abych měl jakousi, abych měl komfortní jakoby pohodu, abych se cítil komfortně. A nebo vydržím to, že mi jako něco chybí, ale vydržím to, protože si uvědomuju, že ta závislost je pro mě něco, co mě zlomí vás. A to uvědomění si této záležitosti je cesta k tomuto potlačit a zvládnout to. Jakákoliv náhražka, to znamená potajnu pít někde, potajnu se jakoby skovávat s tím, nebo si nalhávat, a to je vlastně to ohlupování se. Nalhávání si toho není to problém, je to v pořádku. Dokonce známe člověka, který toto dělá, ještě říká, že je to důležité pro to, aby se on uváděl jakoby do toho stavu rozšířeného vědomí a tak dále, tak dále. Čili těch zdůvodnění, ti lidé si najdou X, ale okolí ví, že denně pijou a je to na nich vidět, pijou prostě víc, než si dají 2 deci. Ženy a maximálně 4 deci muži, vína třeba, ne, tvrdého alkoholu. Tvrdý alkohol vůbec, jako. Tvrdý alkohol vůbec nepatří, jakoby, do sortimentu člověka, který si nechce pokazit bioregeneraci a vůbec, jakoby, ty vzestupné věci. A pokud víno, tak ve velmi omezené míře, řeknu. A poznáte to tak, můžete si každý, kdo máte rád víno a třeba si večer dáte skleničku, tak si 2-3 dny vynechte. Jestli jste ochotní večer se sebrat a jít to víno někam koupit, abyste ho měli, anebo si bez toho vydržíte. Tam je někde ta míra toho, jestli jste nebo nejste závislí. Išo, co k tomu chceš říci?
No, co mám k tomu říct? Závislost jako taková prostě na vyšší zemi nepatří. A těch typů závislostí je hrozně moc. No a tak se nám také v té poslední době stává, že právě tyto věci vyplouvají na povrch, to je to, co třeba může být pod tou maskou schováno, říkám, jakékoliv závislosti, tak může to být také na partnerovi, na dětech, jak si řekl, třeba i na nějakých hrách, na kartách, prostě na co si člověk jenom vzpomene, tak na tom může být závislý. A pokud si to teda nechceme přiznat, tak se pak samozřejmě divíme, že nám v těch našich léčebnách pro ty, kteří jsou jinak ve své podstatě na ten vzestup nebo na ten přesun, na to vyšší zemi připraveni, tak nám tam najednou začíná nasouvat víc a víc a víc a víc, protože říkali, že probíhá ten proces toho zvedání těch masek a všechny tyto věci vlastně vyplouvají na povrch a je třeba řešit. Pokud si to někdo uvědomí, začne s tím pracovat, tak je to v pořádku. Pokud si to někdo nechce uvědomit a nechce s tím nic dělat, anebo mu to prostě bude chvíli ještě trvat, tak jde do té léčebny. A ten přesun těch originálů, těch lidí z vyšší země do léčebny, případně z léčebny dolů a tak dále, nebo z léčebny zpátky na vyšší zemi, v podstatě je v takovém tom, dalo by se říct, denním pohybu. Není to, že by ta situace byla standardní, že dneska máme tolik a zítra máme stejný počet lidí tam a tam. Je to právě o tom pohybu, v tom přemísťování se těch, kteří tedy mají vyřešeno, ty, kteří mají řešit, ti, kteří jsou teprve, dejme tomu, v té fázi toho procesu, toho zkoušení, testování a odčišťování. Takže s těmi závislosti je jedna z těch věcí, která je v těch léčebnách řešena, ale jsou tam samozřejmě řešeny různé myšlenkové pochody, myšlenkové vzorce, kterých se někteří nechtějí zdát. Jsou tam některé, dalo by se říct, dominantní negativní vlastnosti, kterými je třeba jako je třeba sebekázeň a podobně. Někdo se prostě nedokáže kontrolovat, nedokáže se ovládat, neumí třeba ventilovat svoji prudkou povahu, nahromadění takové energie, která pak v něm jakoby se zbouří, takže neumí a třeba ani se to nechce přiznat, že vlastně vypouštět páru tím, že teda někde něco rozbiju, na vyšší zemi nelze, Takže zase musí procházet takovými těmi procesy a tím právě přesunem zase do té léčebny. Takže díky tomu se nám jaksi zvýšil počet těch, kteří tedy jsou přesouváni do léčebny k tomu, aby ty své věci vyřešili. Ale je to v pořádku, pokud tedy ta bytost chce, uvědomuje si a chce s tím něco dělat.
No, ještě tady máme pár dotazů. Je kafe s mlékem nebo každý den nějaká sladkost velký vroubek? No, vroubek. Otázka, jestli to dokážete, jak jsme řekli, jestli to dokážete odepřít. To je ta hrana mezi závislostí. Dobrý kafe a dobrý zákusek není ten vroubek. Vroubek je ta závislost na tom. Jo? Čili takhle bych to asi workoholismus, to znamená na vyšší zemi se za práci považuje i studování, učení se, a tady workoholici můžou narazit na to, že oni budou chtít pracovat, tvořit a nebudou se chtít vzdělávat, nebudou chtít učit, protože nemají čas, oni musí pracovat, tvořit. Takže to je stejná závislost. Další věc, tady ještě se ptala Danka, jestli když si namalovala krásné obrázky, které se jí líbí, jestli půjdou s ní. Platí to o všem, co jste s láskou vytvořili. Postavili jste si s láskou a vytvořili jste vlastníma rukama dům, ne že vám ho postavila firma a vy spásíte hypotéku, ale postavili jste si vlastníma rukama dům, který jste vložili svůj představy, tak to znamená, že jste ho tvořili třeba podle toho, co už jste tvořili na vyšší zemi. To znamená, že sice Danka tady seděla, malovala v Havířově obrázky, ale malovala je, protože už tam nahoře je má dávno namalovaný, třeba. Jo, musíte to vidět takhle z tohohle úhlu pohledu, čili neberte odděleně ty dvě reality, oni spolu dost souvisí v tom, jak vy se chováte třeba. Bohužel tady, kdo se choval i jinak, než se předpokládá, tak tam pak musí do léčebny, protože to prostě byl ten potíž. No, více nám sem do pořadu nevyjde, čas kvačí, musím říct si, tak asi jsme, co jsme potřebovali, jsme řekli, Išo, co myslíš, tak já ti dám slovo na rozlučkovou větu, či souvětí.
Tak já děkuji za pozornost, budu se těšit na příští týden a pokud tedy máte někdo nějaké problémy, řešíte nějaké myšlenky nepěkné, které vám prochází, vidíte nějaké vize a podobně, říkali jsme, je to součást čištění, nelekejte se toho, nejsou to žádné útoky, je to jenom strážci uvolňování toho, co v sobě máte nahromaděno, co má být odstraněno, aby to na té vyšší zemi nebylo nějakou blokující překážkou nebo ničím, co by tam mohlo vytvářet problém. Takže našte se, vydržet to, mějte se hezky a těším se na shledanou.
No, Išo, já ti děkuji. My se těšíme oba na shledanou. Buď tady, v této dočasné realitě, u dalšího vysílání za týden, anebo prostě na shledanou na nějakém hezkém místě. Tak to uvidíme, protože ty věci jsou opravdu úplně na hraně. Tak to bylo, si myslím, teď tady všechno. Děkuji za všechny dotazy, které jste nám dávali. Děkuji za to, že jste byli s námi, že jste poslouchali. No a opravdu se budu těšit na to, až si v 21 hodin opět posuneme ty věci dál. A Išo, s tebou se budu těšit opět za týden u dalšího dílu a pokračování jednak dějepravy a jednak všech těch věcí, které tady pro naše posluchače tak ráda dáváš v pláce v plénu. Takže od mikrofonu společně s Išou se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Ať se vrací voják z vojny nebo študák, ať se vrací z plámu. Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. domů k nám, kde od jak živa všechny znám, kde od jak živa všechny znám. Ať se vrací pilot z mraků, nebo zatoulanej kůň do stáje. Ulice i pole máků, zdá se náhle, náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde od jak živa všechny znám, kde od jak živa všechny.